Radiņkungs, labrīt.
Labrīt!
Mēs nesen daudziem kā jaunums bija ziņa, ka Tautas frontes muzejs no šā gada ir kļuvis par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūru vienību. Kāpēc tā notika un ko tas mainīs?
Nu, man grūti pateikt, ko mainīs. Varbūt vienkārši šobrīd nu, šim muzejam būs lielāka aizmugura, ja, nu, teiksim, profesionālā ziņā. Kāpēc tas tā notika? Varbūt nav gluži jautājums man. Šī gadījumā tā bija Tautas frontes muzeja biedrības izvēle. Ja, viņi tātad meklēja risinājumu, kā šo muzeju padarīt dzīvāku, atvērtāku, publikai pieejamāku un vēl dažādi jautājumi. Teiksim, nu, viņi griezās kultūras ministrijā, kultūras ministrija griezās pie muzeja, teiksim, vairāk kā gadu. Ja mazliet vairāk notika sarunas par to, kā to darīt, kas tur, kamēr šo modeli atrada, kurš nu, būtu visiem pieņemams, jā, un tad šobrīd tas ir noticis fakts. Nu, šī ir pirmā nedēļa, kad mēs tā kā jau saimniekojam šajā vietā.
Bet Tautas frontes muzejs paliek tur pat Vecrīgā, kur tas bija agrāk, vai jā. Arī pārcelsies uz...
Nē. Tā pati māja, tas viss, teiksim, tas ir, tad šī māja atgriežas valsts īpašumā, viņa bija biedrības īpašumā.
Tas bija privāts muzejs.
Jā, privāts muzejs, bet akreditēts, jā. Viss paliek vecam, viss paliek, gan šī ekspozīcija, gan māja paliek, tur teiksim, nu, tikai tik daudz, ka mēs viņu tagad apsaimniekojam, varbūt mājā, nu, mēģināsim tur vēl ielikt kādas funkcijas, kā, piemēram, izstāžu zāli, neliela, cik, nu, tur iespējams, jo māja ir maza, teiksim, jā, nu, teiksim, tātad noteikti tiks aktivizētas tās publiskās aktivitātes uz šīs ekspozīcijas bāzes, teiksim, mēs noteikti gribam vairāk, nu, jau šonadēļ pieteikušās 4 grupas, teiksim, bet tad būs speciāls muzeja pedagoģiskās programmas, tiks izstrādāts un tādas lietas, bet tādos, nu, fundamentālos virzienos nekas jau nemainīsies, ja muzeja strādās, tad tur ir jauna lieliska ekspozīcija iekārtot, kuru, teiksim, tātad, nu, vismaz 10 gadus viņai vēl ir jākalpo, mēs tātad mēģināsim kaut ko pieaudzēt vairāk klāt ap šo ekspozīciju, teiksim, ja, šajā mājā iedvest varbūt tādu veidu dzīvi.
Es tā domāju, vēstures pētniecība jau notiek faktiski jebkurā muzejā. Tāpat tas ir Rīgas vēstures kuģniecības muzejs, Kara muzejs, Brīvdabas muzejs, arī jaunākos laikos 91. Gada barikāžu muzejs. Nu, tā ir Latvijas Nacionālā vēsture.
Jā, bet, nu, varbūt, nē, nu, pagātnē ir bijis gadījums, kad gandrīz visi Latvijas muzeji atradās mūsu muzeja saistībā, teiksim, viens gads, teiksim, ļoti īsts brīdis, teiksim, arī Brīvdabas muzejs ir kādreiz bijis mūsu sastāvdaļa, jā, ja, piemēram, varbūt cilvēki nemaz nezin, piemēram, Cēsu muzejs arī bija mūsu sastāvdaļa. Var būt tāds modelis, bet vienkārši es domāju, tas ir pārāk liels monstrs, teiksim, jā, vienkārši jāspēj pārredzēt, pārvaldīt un arī vajag, nu, varbūt zinām konkurence arī, ja? Ja viens milzīgs muzejs, viņš ne ar vienu, teiksim, šī gadījumā tomēr pastāv veselīga konkurence, teiksim, ja, un nu, tie cilvēki, kas kā apmeklētājs jau iegūst no tā, teiksim, ja, ka mēs zināmā mērā tomēr savā starpā, nu, tomēr cenšamies viens otru pārspēt. Tā kā es nedomāju, ka būtu labi, ka viss būtu zem viena jumta. Nu, teiksim, arī Tautas frontes muzeja gadījumā tas ir ļoti niecīgs, nu, salīdzinot ar to milzīgo mašīnu, kas vispār muzejs ir.
Pēdējā laikā ir ļoti daudz diskutēts par stūra mājas nākotni. Kā jums, kā Nacionālā vēstures muzeja direktoram, šķiet, kā tur būtu jātīstās muzejam?
Nu, es domāju, neapšaubām tas, kas tur tagad ir tas pirmais un pagrabstāvs, tas ir vēstures, tas jāsaklabā tāds, kāds viņš ir. Un tā jau tur arī šobrīd principā darbojās. Ja? Tad jautājums ir, protams, par to māju. Jā, tā ir nelēma, ka tā, nu, tā ir liela skaista ēka, teiksim, jā, kurai vajadzētu kaut kādu nu, to pārējo pielietojumu tādu, kas nav pretrunā ar to, kas tur ir, teiksim, jā, nu, ar to stūru mājas aurumu, un teiksim, tur, man liekas, diezgan, nu, pagaidām nav atrasts tāds labs risinājums, tā ir tā problēma, varbūt vairāk. Ja tai mājā būtu tas kopējais risinājums atrasts, kas labi sadzīvot, tad varbūt tur būtu veiksmīgāk.
Es atceros, ka diskusijā par stūru mājas nākotni Eiropas vēstures nama pārstāvis Raivis Simonsons, viņš uzdeva jautājumu, vai psiholoģiski esam gatavi paraudzīties uz padomju laiku ne tikai no politiskās, bet arī sociālās un sadzīves vēstures puses. Viņaprāt, Latvijā muzejos trūkst tādas padomju laika sadzīves vēstures atspoguļojumu.
Nu, viņš varbūt Briselē dzīvojot ir nedaudz nu, izkrītis no aprits. Nu, es gribētu teikt to, ka muzejs, kurā es strādāju, mēs esam regulāri pie šīs tēmas. Viņa nav varbūt pamatekspozīcija. Ja? Mēs esam pie šīs tēmas visu laiku strādājuši un pāris gadus mēs šādas izstādes esam radījuši. Ja? Tur, teiksim, vai padomis saule kaut vai padomis ikdienas dizains bija pavisam nesen, teiksim, kas pilī notika viss. Bet to mēs darījām apzināti un mēģinājām tā kā paskatīties, kā ir iespējams šīs tēmas atsekt un parādīt, teiksim, apmeklētājiem, un tajā jaunajā ekspozīcijā, kas būs Rīgas pilī, tur būs. Tur būs arī šis periods, teiksim, mēs nebeidzam, mēs beigsim savu ekspozīciju ar 91. gadu.
Jā, tas ir jautājums par to, kādā veidā tiek dokumentēta tā jaunāko laiku vēsture. Kā jūs izlemjat, līdz kuram gadam tad vēsture ir vēsture un kur, kad ir mūsdienas?
Tas ir šausmīgi grūts jautājums, uz ko faktiski laikam nekad vēl nekur pasaulē neviens nav tā īsti atbildējis. Teiksim, tās ļoti senās pagātnes lietas tur vienkārši ir tas, kas ir saglabājies. Ja? Jau laiks ir izdarījis savu atlasi. Ja? Šobrīd mums ir jāizdara šī te apzinātā izlase, teiksim, ja? No viss tā, kas mums apkārt ir un, teiksim, tad, nu, dažādi, tas ir tiek mēģināts risināt, arī mēs viņu mēģinām risināt, tā tad ir kaut kādas tēmas, kuras mēs turpinām, teiksim, vākt un papildināt. Ja, vienkārši varbūt tas mūsu princips ir tāds, ka mēs kaut kādām lietām, nu, turpinām šo pārmantot. Nu, kaut vai fabriku laimi, ja, ja mums ir šo kastīšu kolekciju, ja, tad mēs viņu turpinām uz priekšu. Tas varbūt ir viens līmenis, ja, mums ir apbalvojumi, ja, mēs visu laiku vācam visus apbalvojumus, kas vien Latvijā ir iespējami, teiksim, ja, tātad regulāri papildam šo kolekciju. Ja ir nauda, tad mēs viņu visu laiku arī šo naudu, teiksim, vācam papildinām un tā tālāk. Otra lieta ir, kad aiz tā it kā vēl paliek daudz pāri, nu, tad šo sadzīvi mēs cenšamies sev dokumentēt, nu, kaut kādā veidā piefiksēt, kā tad tur mainījās. Tam otrs, protams, politika, jā, mēs politiskās aktivitātes komplektējam.
Bet jūs sakat, ekspozīcija, atgriežoties Rīgas pilī, beigsies ar 91.
Nu, apmēram, jā, tā varētu būt, teiksim.
Bet, piemēram, Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, nu, vai kaut, NATO tā taču arī
nu, nē, nu ir, jā, nu mēs viņu esam fiksējuši. Mums ir šis materiāls, kā tas ir noticis, ja? Nu, viņi var būt kaut kādā veidā tur koncentrēti, galā tiks pateikt, ka mēs esam šajā brīdī, teiksim, ja? Bet mēs tālāk jāpaiet kaut kādam periodam, lai mēs varētu, nu, iestāšanās Eiropas Savienībā, labi, iestāšanās NATO ir divi tādi punkti, ja? Un pēc tam sākās it kā kaut kāds dzīves posms, kas ieteiksim, nu, paies 50 gadu, un tad varbūt mēs varēsim runāt šo periodu. Mēs esam šī perioda aculiecinieki sastāvdaļa, ja? Mēs varam izstādēs to rādīt tā kā mēs to darīsim, kas notiek šodien, teiksim, ja? Bet vēl iebūvēt pamata ekspozīcijā, mēs tā kā neesam gatavi. Ja?
Kādā veidā jūs nosakat to, kam no mūsu laika, kam mēs paši esam šodien aculiecinieki, ir vēsturiska vērtība, kam nav, kam būs iegult muzeja krājumā, kam nebūs?
Nu jā, mēs domājam, ka mēs pareizo izvēli iztaisam. Ja? Pirmkārt, tas ir kolektīvs lēmums. Ja? Tad viss, kas nonāk muzejā, iet caur saucamo krājumu komisiju. Tātad ir daudz cilvēki, teiksim, tātad vienojās par šo. Nu, it kā viens var kļūdīties, bet, nu, lielāks cilvēku daudzums, teiksim, ja vienā domā, tas ir labs rādīt. Jā, mēs, protams, varam kļūdīties. Jā, mēs, protams, varam paņemt to, kam var nebūt šīs, teiksim, ja? Nu, pastāv šī iespēja, un muzeja arī to reizim dara, kad paskatās pēc kādu laiku, kas tur ir, un tad pastāv mehānisms, kā var atbrīvoties no šī liekā, teiksim, ja? Tas nav, bet mēs nedrīkstam tā uzreiz, tas ir likumā noteikts, kā tas jādara, ja? Tur no sākuma jāpiedāvā citiem muzejiem, ja kādam tas interesē, un tikai pēc tam var, nu, teiksim, šo mantu atsavināt, teiksim, izņemt ārā. Nu, mums ir tāda krājuma papildināšanas politika, teiksim, ja? Tātad, kur mēs pa laikam paskatāmies un liekam iekšā, teiksim, to, ko mēs vācam, ja? Un tātad šeit šis princips ir mūsu kolekcija pilnība. Tas, ko mēs gribam būt pietiekami universāli visās jomās un pa visu, lai būtu, teiksim, ja? Un tad izejot no šā, tur mēs sakam, piemēram, to, kad vairāk nevienu gludekli, ja mums ir jau trīs tādi, tad mums vairāk nevajag. Arī muzeja cilvēks ir varbūt, nu, ne mantkārīgs, bet, nu, viņam gribās vēl, jā, vēl, viņam ir jāpasaka, ka to nevajag, mums jau viņas ir, teiksim, ja? Un ir otrs, mēs esam pateikuši, ko vajag. Ja, tātad cilvēki ir izdiskuzējuši, kas mums trūkst, izejot no šīm te kolekciju pilnības viedokļu, tad mēs to arī meklējam. Ja. Tātad ir ļoti labi, ja tas, ko muzejs vāc, ir apzināti savākts. Ja. Teiksim, tātad ir pasīvā un aktīvā. Teiksim, pasīvā ir tas, es sēžu un gaidu, man kaut ko atnes, es viņu paņem. Teiksim, ja. Un tad man veidojās tas, ko cilvēki mums atnes vai piedāvā. Otrs, ka muzejs pats izvēlās un meklē to, ko vajag. Teiksim, ja. Un šai proporcijai arī jāpastāv un viņai jābūt pietiekami lielai, ka muzejs ir tas, kas pats izvēlās un pats skatās to, ko viņš vēlās iegūt, un kaut kādas idejas vārdā viņš to dara, nevis to, ka viņš gaida, ka tas kaut ko atnesīs, teiksim, ja? Jo vēl jau ir stāsts par to, ka muzejs ir iespēja, teiksim, tā ir cilvēki, kas caur muzeju grib sevi iemūžināt, ja? Un tā ir mūsu atbildība, vai tas, ko mēs esam paņēmuši un tā kā iemūžinājuši, ja? Ir tipisks vai unikāls vienreizējs, vai tas ir tā vērts vai nav vērts, vai tā informācija, kas to iznāk, vai to varēs izmantot vai nevarēs izmantot pēc tam.
Bet tas jau var tikai ar laiku. laiku parādīties.
Jā, bet nu, mums tas ir jāsaprot. Tas vienmēr ir jautājums par to, vai, nu, es nezinu, nu, tāds pavisam, es tāds smieklīgi pateikšu, teiksim, vai šīs bikses, kuras mēs paņemsim, jā, viņas ir, nu, es nezinu, piederējušas Raimondam Paulam, jā, viņām ir viens stāsts, teiksim, vai tās ir mans bikses, vai direktora bikses, teiksim, jā, vai vēl kaut kas. Nu, teiksim, tā viena no lietām, kāpēc mēs šo lietu izvēlamies, ir tas, ka, lai būtu šis stāsts, jā, nevienmēr ir tas, ka tas ir varbūt materiāla izteiksme ļoti dārgs vai daudz maksā vai kas, teiksim, viņš varbūt pavisam kaut kāds niecīgs, teiksim, jā, sākot no tramvaja biļetes, jā, kaut vai šis te talons, kas man te kabatā ir, jā, viņš faktiski arī ir. Tāpēc, ka mēs viņu visu izmetam ārā, bet viņš ir liecinieks, jā, viņš ir liecinieks tam, kas notiek.
Bet ir jau ļoti daudzas lietas, kurām šis stāsts veidojas tikai kaut kad tālākā nākotnē, piemēram, varbūt tās ir kādas šobrīd šķiet maz zināma dizainera bikses, kas varbūt pēc 30 gadiem kļūs ārkārtīgi populārs visā pasaulē, bet jūs taču to nevar zināt.
Nē, nu mēs mēs nevaram zināt, jā, mums...
bet vai nesanāk tā, ka pēc tam tad ir jāatzinās pakaļ un eBayā jāpērk kaut kas?
Var arī tā gadīties.
Nu, jums teiksim, ir gadījies tā, ka jūs atver...
Nē, internetā, protams, ir lietas, kuras mēs gribētu, bet mēs parasti, nu, internetā nepērkam, jā, bet tas ir tas stāsts par mākslinieku, jā, nopērkot jaunu mākslinieku, jūs ieguldiet naudu, ja viņš paliks slavens, ja nē, tad nē, teiksim, mums varbūt tas mazliet ir savādāk, bet tas, ka kaut kas var pietrūkt, un pēc tam var parādīties šī papildus vērtība, jā, pēc kaut kāda laika, jā, tā tas ir, tā tas gadās, teiksim, jā.
Tad jūs varat pieņemt lēmumus arī attiecībā uz kaut kādiem pagātnes priekšmetiem, piemēram, tagad jūs saprotat, ka 78. Gada.
Un mēs arī meklējam, nu, teiksim, mums bija šis te padomu savu izstādi, jā, un tad mēs skatāmies un viss atcerās, kas viens no tādiem, nu, tā laika, mēs gribējām parādīt tos deficītus, un kas tur vēl ir, nu, Boloņas mētels, ja, tas ir lietas mētels, tad, nu, nav mums viņa, ja, nu, nav neviens, nu, dabūjām, ja, sameklējām, apzināti, teiksim, izzinājām, ja? Vai tas mums tur nebija, piemēram, kaut kāda Rīgas šī te vēļas mazgājumā mašīna viens tips, teiksim, ja, nu, mēs arī, man liekas, ar radio palīdzību, ja, tur arī stāstījām, ka vajag, nu, tagad mums viņas ir daudz, ja, tik cik vajag, teiksim, tā kā vēl ir šī iespēja, ja, teiksim, ja, šīs mantas iegūt, un tā arī viņas gadās, teiksim, ja, tāpēc es teicu, ka izstāde reizēm ir tas, kas parāda šo pilnību, ja, jo, ja jums ir viens miljons priekšmetu, jūs jau galvā viņus nevarēja paturēt, labi, tur ir kartotīgs un viss, bet, nu, teiksim, tā kombinācija, kā mums viņi ir jāizliek, parāda, ka kaut kas pietrūks, lai šo stāstu izveidot, un tad mēs viņu meklējam.